My dear brethren, this has been a memorable.
Ri ra la tena fifrena fisorana mafinaritra ity ary engany mbota ditinareo izay ianareo tandroany. Mampatsiahy ianareo izahay fa ny fampitana ny amboaram-peon'ny tabernakely raha mpitsomaraina amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny folo maraina ary arahin'ny fivoriana adiny maraina avy hatrany. Manao fankasitrahana any amboaram-peon'ny fisoroana na avy ao amin'ny oniversité Mbingamianga ray o tamin'ny hira mahafinaritra nataon'izy ireo ary misaotra ihany koa ireo rahalahy izay nandahateny teto androany ariva. Fifaliana ho ankehitriny ny afahako miresaka aminareo aorian'ny teniko dia hifarina ity fivoriana ity amin'ny fihiran'ny amboaram-peo ny lalanao no lalako ary ny vavaka famarana dia ataon'ny lohorina Shirley D. Christensen ao amin'ny fitopolo lahy. Ry rahalahiko malala ao amin'ny fisoronana izay mivoretsy sy amin'ny toerana manerana an'izao tontolo izao mpanetry mampanetsy tena ny miazona ny andraikitra ny teny aminareo. Manoana tanteraka ireo avatra izay ny fampizarana teto aho ary maneho aminareo tsirairay ny fitiavako marina sy ny fakanzitrahako ny finoana izay fanolorantena anananareo. Ry rahalahy, manandanja tokoa ny andraikitsika amin'ny mahampiazona ny fisoronana antsika araka izay voalaza ao amin'ny fotoam-pampianarana ny fanekem-pihavanana manao hoe ny hery sy ny fahefan'ny fisoronana ambonimbony kokoa na ny fisoronana Melkizedeka dia ny miazona ny fanalahidin'ny fitahiana ara-panahy rehetra ao amin'ny fiangonana ary ihany koa ny hery sy ny fahefan'ny fisoronana ambany na ny fisoronana arona dia ny miazona ny fanalahidin'ny fanampoan'ny anjely sy ny mitantana ireo ordonansy ivelany, ny soratra ny filazantsara, ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloko ary ny fanekem-pihavanana sy ny didy. Tamin'ny taona valoamby dimapolo sivanjatso arivo ny olona arabili izay filohan'ny fiangonana faharaika ambin'ny folo dia namaritra ny fisoronana ho toy ny miaramilan'ny tompo miady amin'ny herin'ny ratsy. Nambaran'ny filoha John Taylor fa ny hery avoakan'ny fisoronana dia tsy inona fa ny herin'Andriamanitra. Izany fanambarana mitaona fanahy avy amin'ny mpaminanin'Andriamanitra izany dia manampy antsika takatra fa ny lehilahy sy ny zatovolahy tsirairay izay miazo ny fisoroanan'Andriamanitra dia tokony homendrika amin'izany tombontsoa sy andraikitra lehibe izany. Ny tsirairay dia tokony hiezaka hianatra ny adidiny ary avy eo hanao izay tsara indrindra vitany. Rehefa manao izany isika dia manome fahafahana entina hanatanterahana ny asan'ny raintsika any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy eto an-tany. Isika no mpisolo tena azy ireo ety. Ankehitriny eto amin'n'ity izao tontolo izao ity isika dia miatrika fahasairanana sy fanamby izay toa tena matahotra ny sasany amin'izy ireo kanefa tsy hilefitra isika satria Andriamanitra miaraka amintsika. Rehefa miazona izany fisoroana masina izany amin'ny mpamendrehana isika dia andresy. Ho anareo izay miazona ny fisoroanana arona, mamelahy anambara aminareo amin'ny mpahatsorana ny fanantenako fa takatrareo tsirairay avy ny dikan'ny fanokana anareo tamin'ny fisoronana. Eo aminareo ny anjara andraikitra lehibe mikasika ny fiainan'ny mpikambana ao amin'ny paroasinareo rehefa mandray anjara amin'ny fitantanana sy fizarana ny fanasan'ny tompo isaky ny alahady ianareo. Nanana fahafahana aho nanompo tamin'ny na mpitantsoratra tao amin'ny kolejin'ny diakona. Tsaroako ireo andraikitra maro izay nanananay mpikambana tao amin'izany kolejy izany mba ho say sahanina mizaran'ny fanasan'ny tompo manangona ny fanomezana avy amin'ny fifatian-kanina isam-bolana ary ny fiahian'ny tsiraray no isan'ny tonga ataon-tsaiko avy hatrany. Ny iray izany faran'ny mampatahotra nefa dia nitranga nandritry ny fivorian'ny mpitondra ny tao nandritry ny fianambeny paroasinay. Ny antson'ny mpitarika tao amin'ny paroasi ny mpikambana tao amin'ny fiadidian'ny tsatoka izay ny ahy mba hanao lahateny. Avy eo dia nitsangana izy tsy nampitandrina na de kely aza ary ny teny hoe izao isika dia hiantsony iray aminareo mpitondra faran'ny kely indrindra ao amin'ny paroasy Thomas S. Monson mpitantsoratra ao amin'ny kolejin'ny diakona hanao tatitra amintsika mikasika ny asa fanompony sy hijoro ny vavolombelona. Tsy misy tadidiko ny zavatra no teneniko, kanefa tsy adiniko velively kosa ny traikefa na ny lesona izay voaraiko tamin'izany. Ny apôstôly Petera dia nilaza hoe, aoka fa ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao aminareo anatinareo. Nanome ity fampanantenana ity ny tompo ho an'ny mpihazon'ny fisoronana tamin'ny tananaka tany aloha tany, nanao hoe, izaho andeha eo alohanareo, io ankavananareo sy io ankavianareo aho, ary ho amponareo ny fanahiko, ary hanodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo. Tsy fotoanan'ny tahotra izao ry rahalahy, fa kosa fotoan'ny finoana. Fotoana ho antsika tsirairay izay miazona ny fisoronana, hanaovana izay tsara indrindra vitany. Na dia metraka antsika ho anolohan'ny loza aza ity dia eto an-tany ity indraindray dia mamelay hanolotra hevitra telo anio ariva, izay raha tandrovana sy arahina dia hitarika antsika amin'ny fiarovana. Izany dia ny mandalina amem-pahavitrihana, mivavaka amim-pahazotoana, ary miaina amim-pahamarinana. Tsy zava-baovao akory ireto torohevitra ireo, efa nampianarina ary efa naverimberina hatrany hatrany izany. Raha ampiarahintsika eo amin'ny fiainantsika nefa izany dia hitondra tanjaka no herana ny fahavalo. Raha tsy mirara izany kosa isika dia hisokatra ho antsika ny varavaran'ny Satana, ka hanana fitarihana sy hery amintsika izy. Voalohany, mandalina amim-pahavitrihana. Ny mpihazona fisoroana tsirairay dia tokony andalina ny soratra masina isan'andro. Ny fandalinana maimaika sy enjikenjehana dia tsy ahitam-pahombiazana mihoatra ny famakian' isan'andro isan'andro, ary ny fampiarana ny soratra masina eo amin'ny fiainantsika. Fantatro tsara ireo lesona ampianarin'ny soratra masina. Ianaro no ny fotoana ny trangany sy ny zavatra resahin'ny fanoharana nataon'ny mpampianatra sy ny fampitandremana nataon'ny mpaminany. Halaleno izy ireny tahaka ny mivantana aminareo satria izany no marina. Naseho tamin'ny mpaminany Elihia sy ny fia zanakalahy ny mahazava-dehibe ny fahazoana sy ny fiazonana mafy izany tenin'Andriamanitra izany. Mikasika ilay anjambina seho taminy dia nilaza tamin'ny Lamana sy Lemoela rahalahiny izay tsy manam-pinoana eny fi hoe, ary dia nolazaiko azy ireo fa izany no tenin'Andriamanitra, ary nazovina zovy no hihain'ny tenin'Andriamanitra sy te hiazonao izany mafy, dia tsy ho fatana ovinanao viny izy. Ny fakampanahy sy ny zanatsipika mirehitry ny fahavalo dia tsy afaka hampanaiky azy koa ho amin'ny fahajambana, ka hitarika azy ihany amin'ny famongorana. Koa izaho ny fia dia nandrisika azy ireo hampandry sofina amin'ny teniny tompo. Eny, nandrisika azy ireo tamin'ny hery manontolon'ny fanahiko aho sy tamin'ny saina rehetra izay nananako mba hampandrihany sofina amin'ny tenin'Andriamanitra sy hahatsiarovan'ny tandrina mandrakariva ny didiny amin'ny zavatra rehetra. Mampanantena anareo aho, naharoanana Melkizedeka no fisoroanana ahazoninareo, fa raha mandalina ny soratra masina mpahavitriana ianareo dia hitombo ny hery anananareo entina hanoerana ny fakampanahy sy andraisana ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra ataonareo. Faharoa, mivavaha ampahazotoana. Tsy misy zavatra tsy ho tanteraka miaraka amin'Andriamanitra. Ry rehilahin'ny fisoroanana Arona, ry rehilahin'ny fisoroanana Melkizedeka, tsarovy ny vavaka nataon'ny mpaminany Josefa tao amin'ny alakely masina. Jereo ny manodidina anao, dia ho hitanao ny vokatra izany vavaka voavaly izany. Ny vavaka i Adama, ny vavaka i Jesosy. Fantatsika ny vokatry ny vavaka nataon'izy ireo. Ilay tsy namela hisy ho very dia ahenony fiangavian'ny fotsika. Tsarovy ny fampanantenana, ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra, izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia homena azy izany. Ireo izay mandre ahika sahirana miatrika fanahy sy fahasahiranana lehibe na kelina dia ny vavaka no mpanome ny tanjaka
ara-panahy.
Izany no pasipaoro azoana fiadanana. Ny vavaka no fomba anatonantsika ny raintsika ny an-danitra izay tiantsika. Miresaha aminy amin'ny alalan'ny vavaka. Avy eo dia enoy ny valina. Maro ny fahagagana nitranga vokatry ny vavaka. Ranabavy Daisy Okando dia mipetraka ao amin'ny tanàna New York, toeran'izay ahitana olona valo tapitrisa. Taona maro lasa izay Ranabavy Okando dia nihaona tamin'ny misionera ary nandray ny fampianaran'ny filazantsara. Very tsikelikely teo ny fifandraisany tamin'ireo misionera nandehan'ny fotoana. Avy eo tamin'ny taona fitsoroa arivo dia nipobika mafy tao am-pony ny fitsipiky ny filazantsara izay nampianariny reto misionera azy. Indray andro, raha andray fiarakaretsaka i Daisy dia nahatazana misionera tery amin'ny toerana somary lavidavitra, kanefa tsy afaka nanatonazy ireo akory izy dia nitify ireo. Nivavaka tamin'ny mpahazotoana tamin'ny raintsika any an-danitra izy ary nampanatey taminy fa raha ho tarihiny ho any aminy indray ny misionera dia ho sokafany ho azy ireo ny varavarany. Niverina tany an-tranony izy tamin'izay andro izay tamin'ny mpinoana fandriamanitra dia heno sy amaly ny vavaka nataony. Nandritra izany, misionera tanora roa iray nivavaka tamin'ny kitipo sy ny asa mafy dia hita olona hampianarina no niverina nijerin'ny boky mirakitra ny fitadiavan'olona izay nampiasainy misionera ny asa teo aloha teo amin'ny faritra nisy azy ireo. Teo ampanaovana izany izy ireo dia nahita ny anarany Daisy Okando. Rehefa nanatona ny trano ipetrahany izy ireo ny ataondro ny andro izay nanaovan'ny Ranabavy Okando ilay vavaka tampahazotoana dia nosokafany ny varavarana sady ny teny ireo teny izay lasa tononkera ho an'ny misionera izay efa nandre izany izy manao hoe ry eltera mandrosoa efa niandry anareo aho. Ny valy ny vavaka roa natao tampahazotoana niverina ny fifandraisana nampianarin'ny misionera ny lesona ary napetraka ny fotoana anaovana ny batisany Daisy sy Etisanany lahy. Tsarovy ny mivavaka mpahazotoana. Ny torohevitro farany ry rahalahy dia ny hoe miaina mpahamarinana. I Isaia ilay mpaminany lehibe ao amin'ny testamenta taloha dia nanome ity andraikitra mitaona fanahy ity ho an'ireo mpiazona ny fisoronana: aza mikasika izay maloto, madiova ianareo izay mitondra ny fanaky Jehovah. Mety tsy ho mahay miresaka sy mandresy lahatra ny mpiazona ny fisoronana. Mety tsy ho manana maripahaizana amin'ny taranjam-pampianarana sarotra be izy ireo. Mety ho tena lehilahy manana ny antony izy ireo, kanefa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra ary anoana ny mpanompony ampahamarinana izy rehefa miezaka ny miala amin'ny ratsy misy eo amin'ny androntsika sy miaina ny fiainana feno fahamasinana sy fahadiovana izy ireo. Aleo ho azavaiko kokoa izany. Eo amin'ny 5 sy 7 kilometatra mianavaratra miala ny tanànany Salt Lake no misy ny tanàna mahafinaritra antsoina hoe Calgary any Alberta, Canada, izay tanàna malaza amin'ilay Calgary Stampede iray eo amin'ireo fetsiketsehana lehibe indrindra fanao isan-taonany Canada ary isan'ny ahitana rodeo lehibe indrindra maneran-tany. Ilay fetsiketsehana maharitra 10 andro dia ahitana fifaninanana rodeo, fampisehoana, fifaninanana ara-pambolena ary azakazaka antsarety tarihin'ny soavaly efatra. Ny matso mandritry ny stapedy izay mitranga mandritry ny andro fanokafana ny fety iray dia amin'ireo fomba naritra sy lehibe indrindra fanao amin'ny fetsiketsehana io. Manaraka lalina amin'ny rehefa 5 kilometatra manaraka ny tanàna ny Calgary ilay matso ary atrehin'ny epijery mahatratra hatrany amin'ny 350,000 ihany ho any ny ankamaroany dia manao fiakanjo tamin'ny androny westerna. Taona maro lasa dia nifondrin'ny rodobenjavamaneno avy ao amin'ny sekoly ambaratonga farany teto Uta nirotsaka mba hifaninana ary nahazo ny toerana iadiana mafy ny ianao matso mandritry ny matso ny kiakarisy tampety. Nitahaky fanangonam-bolana andritry ny volana maro, fanazana teny isamaraina teny amin'ny arabe, fiomanina hafa ho an'ny fondrina fandehanana ny kiakaroy ary andray anjara amin'ilay matso izay isavianina fondrona iray azony toeraboninahitra ny voalohany.
Finally, the day for departure arrived.
Mpianatra tsy taona niaraka tamin'ireo mpitarika no niakatra tao anaty fiarabe izotranao ny dia lavitra ho an'ny Calgary. Teny an-dalana dia nijanona tao Carsona, Alberta, Canada ny toy vakany fiaraka nijanona iray ialina tao ilay fondrona. Nikarakara sakafo nentina tamin'ny arona kely ny fikambanany fanampiana teo an-toerana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny fondrona ho any alohan'ny hingany indray. I Brady iray amin'ny mpikambana ao anatin'ny fondrona izay mpisorona ao amin'ny fisoronana roana dia nanapa-kevitra ny tsikinana ny sakafo ny ratsy rehefa kelikely satria izy mbola tsy noana. Tian'ny Brady ny mipetraka ao amin'ny farany aoriana ao amin'ny fiarabe. Rehefa naka ny toerana mahazatra izy atrehan'ny lalana sisa ho an'ny Calgary dia napetrany teo ambon'ny fitoerana entana teo amin'ny seza farany ilay arina anisan'ny sakafony. Mipetraka teo ilay sakafo ary tratran'ny taratry ny masoandro be mipaliaka amin'ny volana jolay. Ny ratsy taminy dia mofo sandwich misy mayonnaise mifangaro atody nandrahoana amankorany voatetika ary salata ao anatiny. Ho anareo izay tsy mahatakatra ny tiako lazaina dia tiako fotsiny milaza aminareo fa ny mayonnaise mifangaro atody nandrahoana amankorany dia tokony ho atao anaty vata fampangatsiana.
Which would be produced by the sun beating through a bus window on a sunny day.
Ratsy izany dia ho voan'ny hafanana izay ateraky ny hainandro teo amin'ny fitaratry ny fiarabe amin'ny andro iray mipaleky izany ka hivadika eo toy zezika ho an'ny mikroba samihafaka mety hitarika antsoina hoe intoxication alimentaire na fanapoizana ara-sakafo. Nisy fotoana nanaona I Brady talohan'ny nidirana ny Calgary tsaroana ilay arina anisan'ny sakafony ka nataony indray mbavy ilay mofo sandwich. Rehefa tonga tany Calgary ilay fiarabe dia nitokodina ny tanàna ary nanomboka ho nangitakitaka ireo mpikambana rehetra tao amin'ny fondrona afa-tsy I Brady. Ny mampalahelo dia ny hany zavatra tsapany dia ny kibany nanotika be sy ny fahasorenina hafa hita tamin'ny fanapoizana ara-tsakafo. Fantatrareo izany. Rehefa tonga teo amin'ny fiantsonana dia nivoaka ny fiarabe daholo ny mpikambana rehetra tao amin'ny fondrona. I Brady kosa tsy mba nivoaka na dia fantany tsara aza fa mentehitra amin'ny namany ao amin'ny fondrona mba ivelesan'ny aponga no andritra ilay mahatsoram-pitsomboraina dia ny tambokona noho ny fanaintaina nahazo azy I Brady ka farany hanany loatra ka tsy afaka nivoaka fiarabe izy. So ihany fa nahatsikaritra ny namany roalahy Steve sy Mike izay vao nahavita fianarana tao amin'ny ambaratonga farany ary vao naroso koa tao amin'ny anjara fanompoan'ny loholona tao amin'ny fisoroana Melkizedeka. Fa tsy hita I Brady ary nanapa-kevitra izy ireo hitaty azy. Rehefa hitan'izy ireo I Brady ary amin'ny faravodin'ilay fiarabe ary rehefa fantatra izy ireo nahazo azy dia tsy hitan'ny Steve sy Mike izay atao. Farany dia tsaroan'izy ireo hoe loholona izy ireo ary miasona ny herin'ny fisorona Melkizedeka ahafahana manome tsodrano marary. Na dia tsy nanana traikefa tamin'ny fanomezana tsodrano ireo loholona roa vaovao ireo dia nanana finoana amin'ny hery izay azoniny. Nametraka ny tanany teo ambony lohan'ny Brady izy ireo ary niantson'ny fahefan'ny fisoroana Melkizedeka tamin'ny anaran'i Jesoa Kristy no nilazan'izy ireo teny tsotra hitsofandrano an'ny Brady mba ho salama. Tamin'izay fotoana izay dia ny hafana tanteraka ny aretin'ny Brady. Ny ampitsomoraina izy dia naka ny toerana teo anivan'ny fondrona ary nanao matso tamin'ny pietany ny tanany namakivaky ny arabeny Calgary. Nahazo ilay maraboninahitra ny voalohany ilay fondrona ary nomena ny samboady manga. Ny zavatra tena manandanja nefa dia ireto tovolahy tanora tsy nanana natraikefa kanefa miendrika ny hiazona fisoronana izay namaly ny antso mba hisolo tena ny tompo amin'ny fanompoana ny namany. tamin'ny fotoana nilana nampiasa ny fisorona na no azony ho an'ny iray izay tena ny lavonjy izy ireo dia afaka nanao izany satria ny aina ny fiainany tamin'ny mpahamarinana. Ry rahalahy, mova isika vonina hiatrika ny diantsika eto amin'ny fiainana. Mety tena ho sarotra ny lalana, farito ny lalanao, aoka hitandrina ary manapahy hevitra ny andalina amin'ny mpahavitrihana, hivavaka mpahazotoana ary hiaina ampahamarinana. Aoka tsy ho kivy isika satria izao asa isalofantsika izao dia asan'ny Tompo. Efa nolazaina fa ny Tompo no hanamafin'ny lamosina mba hahazakana ny enta-mavesatra iantsoroantsika, ny hitanjaka izay karoantsika mba hahafahana miatrika ireo fanamby sarotra sy miovaova eto an-tany dia ho azontsika rehefa mijoro sy milaza ampaharesen-dahatra sy amin'ny aripo isika. Fa raha izaho sy ny ankohona kosa dia anompo an'i Jehova izahay. Izany fahamarinana masina izany no hijoroako vavolombelona ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.